Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negre.
Bună seara și bine v-am regăsit! În această seară vă invit să urmăriți partea a doua a interviului realizat la sfârșitul lunii februarie, anul curent, cu domnul dr. Martin S. Martin, chirurg cardiolog român, stabilit din 1985 în Statele Unite. Domnul dr. Martin S. Martin, după cum vă reamintiți, poate din ediția săptămânii trecute, a fost invitat la București pentru a susține conferința cu tema Ce așteptăm de la medicina secolului 21? Una dintre cele 7 conferințe, organizate între 24 și 28 februarie anul curent, la București, sub genericul Despre lumea în care trăim, de Fundația Humanitas Acquaforte, în parteneriat cu Filarmonica George Enescu, Editura Humanitas și Fundația Arca.
Haideți să vorbim puțin și despre America. În ultima...
Adică Statele Unite.
Statele Unite, da. În ultima vreme sunt foarte multe lucruri care par cumva de neexplicat și care se întâmplă în America. Ultimele, cele mai tragice evenimente sunt aceste atacuri mortale din școli.
Boală socială.
O boală socială, spuneți.
O boală socială.
Pe de altă parte, constatăm și la o rezistență teribilă a celor care fac lobby pentru arme, pentru portul de arme.
E o mare neînțelegere în Europa despre cum sunt, ce sunt și de ce e nevoie de arme în Statele Unite și cum sunt privite armele. O țară cu o populație de 319 milioane, care s-a format în primele 10.000 de imigranți europeni, majoritatea protestanți religioși, care suferiseră persecuții în Europa și care s-au dus pentru libertate religioasă, au trăit în condiții grele și au avut de făcut față la unor condiții mult mai grele decât existau în Europa la vremea aceea. Oamenii aceștia s-au dus într-un loc, au construit o fermă și au avut cu ei numai câteva lucruri. Și între ele erau câteva scule, un topor, un car tras de boi sau de cai, câteva unelte agricole, o Biblie și o pușcă. Pușca făcea parte din instrumentarul obligatoriu. Arma în familia americană a rămas o tradiție și nu e folosită decât pentru lucruri bune, vânatul și rare ori pentru protecție.
Nu era.
Nu, nici nu este. Pentru majoritatea americanilor nu este folosită decât pentru lucruri pozitive. Dacă îi spui un american că trebuie să iei arma, care e acolo de la câteva generații înainte și e respectată că asta a fost arma străbunicului, la care el a adăugat și alte lucruri, îl faci să creadă că tu crezi că el are vreo intenție rea și n-are. E ca și cum i-ai lua combina de făcut agricultură. O populație înarmată cu majoritatea oameni sănătoși la cap e bună din două puncte de vedere. Ei pot să se opună celor care fac rău și pot să acționeze așa cum. Amendamentul numărul 2 spune că este liber pentru orice american să aibă armă și este dreptul națiunii ca atunci când guvernul devine tiranic să se ridice cu armele împotriva lui. Deci problema este de independență, de dreptul de opoziție politică, de șansa de a corecta dictatura unei autorități devenite tiranice.
Dar nu e cazul.
Dar a fost cazul. Și experiența este că adeseori a fost asta. Dezarmarea populației în America ar fi echivalentul ca toți oamenii de bine să piardă mijloacele de a interveni când oamenii de rău, răufăcătorii, care își vor face rost de armele cele mai perfecționate prin comerțul ilegal, orice legislație îi face, vor fi singurii care au armele. Violența există în America, în toate mediile, urban, rural, cele mai îndepărtate case. Și credința unui american obișnuit este singura cale de a te opune unui dement înarmat este ca să fie prezent cel puțin un om de bine înarmat. Ăsta e punctul de vedere al națiunii. Și acum vin fenomenele noi. Demența socială cu uciderea inocenților, care a evoluat în mai multe variante. Au fost omorâți oameni la întâmplare, tras cu mitraliera cu arma automată într-un mall sau în metrou, au fost omorâți sintiți, cum a fost ucirea polițiștilor, făcută de oameni care nu au nici înclinat nici în mâne, că se duce la un polițist care stă în mașină și patrulează în anumite zone, să ce și îl spune să deschidă geamul și îl împușcă pe scaunul de șofer. Mai mult, i-au chemat acasă pentru ajutor, mințind că e un conflict. Și când echipajul a venit acolo, i-a curățat cu arme. Școlile sunt ținte ușoare în care poți să faci un număr de victime mare, repede și care nu sunt păzite.
Și ca să-ți satisfaci ce nebunie?
Nebunia se numește uciderea inocenților. Între acești demenți care au fost studiați de psihologi, concurența este cum poți să ucizi numărul cel mai mare. De aceea se duc la mall-uri și la școli. Grădinițe în care ai 150 de țânci total neprotejați care pot fi mitraliați în 3 minute. Idealul lor e să-l bată pe norvegianul Breivik, care a omorât într-o stațiune 87 de oameni. Încă este recordul mondial. Acești oameni vorbesc între ei. Li s-au descoperit corespondența și ce citesc. Oamenii ăștia vor performanța de a ucide cât mai mulți oameni. Între ei sunt unii care sunt sinucigași și aleg calea asta de sinucidere. Psihologii o numesc sindromul Erostratos, de la grecul care a distrus un templu cu gândul să devină celebru. Este forma lor de celebritate prin omorârea inocenților, ca după aia ziarele să scrie despre ei și ca să sfârșească viața nu în modul de sinucidere individuală pe care nu-l pot face ca slăbiciune, dar obligând poliția să-i omoare. Calea nu-i dezarmarea populației normale, care nu face crime orice s-ar întâmpla. Calea este introducerea pazei la școli. Sugestia președintelui Trump ca profesorii care se oferă ca voluntari să aibă arme și să fie instruiți în așa fel încât să devină protectori, nu este o idee rea. Presa a preluat-o sub forma Trump vrea să înarmeze profesorii, ca și când Trump vrea să facă profesorii periculoși ei înșiși, să introduci oamenii înarmați periculoși în școli prin intenția guvernului. Nu! Și am să vă dau un exemplu. Știți că în ultimii 20 de ani, la fiecare avion mare, există un agent înarmat, deghizat într-un călător obișnuit, la toate companiile. Câte hijack-uri de avioane mare ați văzut în ultimii 20 de ani? N-au fost. De ce n-au fost? De ce compania el n-a avut niciodată un avion răpit? Toți răufăcătorii știu că au pază în armată. Calea este să ai pază în armată pentru școli, profesională, agenți de securitate plătiți de școală, agenți distribuiți de poliție sau agenți voluntari. Știți cine a fost Liviu Librescu? Liviu Librescu a fost un profesor la Colegiul Tehnic din statul Virginia, care a fost atacat de un student de la acel colegiu, un asiatic, care a intrat cu arma automată și în vreo 20 de minute sau 30 de minute a umblat în clasă în clasă și a ucis nu știu câte zeci de tineri. În clasa lui Liviu Librescu, care a aflat ce se întâmplă imediat, el a deschis geamurile, a pus copiii să iasă pe geam și a stat cu spatele la ușă blocând ușa. Asasinul a venit la ușă, a încercat să o înforțeze, n-a putut, a tras cu automatul prin ușă și l-a omorât pe Liviu Librescu, care a fost declarat erou național. Dacă Liviu Librescu avea armă, câți din cei care au fost omorâți n-ar fi fost omorâți? Sau echivalentul lui Liviu Librescu din alte clase? Calea împotriva violenței demente, a sociopaților, nu-i dezarmarea populației care respectă legile, ci este introducerea pazei unde acești sociopați găsesc țintele cele mai vulnerabile.
Contraargumentele, de exemplu, unor foști militari în Afganistan, în alte teatre de luptă, sunt că oamenii puși în astfel de situații limită nu pot să reacționeze ca la carte.
Inexact. Un om normal reacționează ca la carte. Și știi ce înseamnă ca la carte? Că eu am luat cursul de portarmă, am arme și am dreptul să car arma cu mine ascunsă, în luna vedere, oriunde umblu în Statele Unite, indiferent de stat. Pe când altfel e interzis să treci granița unui stat cu arme dacă nu ai un astfel de permis de portarmă. Și am făcut întreg instructajul, care este instructaj de legislația armelor, este instructaj de tehnica armamentului, este probă eliminatorie de tir și este examen cu situații în care ești pus să răspunzi la situații. să spui care e calea cea mai bună. Și ce știm, e foarte greșit de ce spun forțele de ordine. Una din întrebări care mi s-a pus mie a fost, ești la o stație de benzină, ai pistolul la tine, tu pui benzină în mașina ta și la 2 metri de tine un dement ridică toporul cu care îți va zdrobi capul unei femei pusă să stea în genunchi în fața lui și care nu are niciun mijloc de apărare. Ce faci? Câțiva din colegii care au fost supuși la aceeași întrebare au spus, strig la el, lasă toporul, ridică mâinile, niciun fel de prostie că pierzi timpul, îl împuști în piept, cu cât mai multe gloanțe poți să tragi într-o jumătate de minut. Ăsta e felul de a gândi al forțelor de ordine. Nu se poate să convingi un sociopat să renunțe la planul lui.
Teoria e una, practica e alta.
Da.
N-ați fost pus într-o situație.
Dar au fost oameni în bănci, au fost oameni în mall-uri, au fost oameni în trenuri. Uitați-vă la ultimul film al lui Clint Eastwood, cu cei 3 pușcași marini care erau în trenul dintre Belgia și Franța și au omorât teroriștii, fără să fie înarmați.
Filmul bate viața sau viața bate filmul?
Nu, media este părtinitoare. Media de stânga, care e dominantă și în țările europene și în Statele Unite, prezintă interzicerea armelor ca adevărata cale pentru rezolvarea problemei. Adică cum interzicerea armelor la oamenii de bine suprimă sociopații?
Cred că ideea era că n-ar fi o idee bună să înarmăm suplimentar.
E o campanie politică intensă pentru modificarea celui de-al doilea amendament, fiindcă politicienii vor ca națiunea să fie dezarmată. Atunci nu mai există pericolul unei revolte înarmate. Nu, din contră, e o luptă enormă pe câmpul politic între cei care vor desființarea amendamentului numărul 2 și cei care vor să-l păstreze. Absolut nu.
De ce s-a ajuns aici totuși?
De ce s-a ajuns la asta? Pentru că a crescut demența socială. Sociopații au învățat încet, încet și au fost atrași de modelul în care un dement de 18 ani se duce la o biserică baptistă neagră în Carolina de Sud. Intră la serviciu de seară. Oamenii ăia își fac serviciu religios. Stă pe bancă aproape o oră și urmărește. Deci îi devin familiar. Nu poți să fii rău față de cineva care ți-a devenit familiar și care nu ți-a făcut. După care scoate un pistol automat și îi împușcă pe toți. Omul ăsta poate fi convins? Nu, dacă unul din ei avea armă și îl suprima și numai 2 erau omorâți, nu era mai bine? Dacă Liviu Librescu avea o armă la el, n-ar fi tras el în dementul ăsta pe care a trebuit să-l țină la distanță de studenții lui, blocând ușa cu corpul ca acei copii să aibă timpul să iasă pe ferestre? Dacă el avea o armă la el, n-ar fi tras el în dementul ăla?
Bun. Ce s-a schimbat în America?
Nu, asta a fost întotdeauna. În America violența a existat întotdeauna. Și există violență care a fost justificată, există violență făcută de răufăcători, simpli răufăcători, și există violență făcută de demenți. Majoritatea asasinilor în serie sunt demenți.
Vă simțiți mai expus acum? Vă este teamă?
Nu.
Nu?
Fata noastră cu familia ei s-a mutat într-un cartier nou de case scumpe, dar care nu e foarte departe de un cartier sărăcuț și cu tineret care, din care mulți nu lucrează sau au plecat în școli, unde e și ceva golănie. Și în perimetrul unde e casa lor nouă, unde sunt ceva de case, au fost câteva spargeri, iar nouă ni s-a spart o mașină care era chiar în fața ușii garajului. Poliția a venit și a avertizat lumea că niște tineri răufăcători intră și pot să facă rău. Ginerele meu era plecat și atunci fata m-a rugat să fiu să o ajut. Și am venit, am pus pistolul pe tocul ferestrei, încărcat, și am stat liniștit. Și am zis, dacă un răufăcător vine, primul lucru este să văd limpede pe fereastră, fără să fiu văzut ce intenții are, să chem poliția și apoi să stau. Dacă devine periculos, dacă încearcă să intre în casă și mai ales dacă are o manifestare periculoasă, atunci tragi vă răsumați.
Totuși, care este cea mai serioasă schimbare din America față de anii 80 și 5 și 6 și 7 când ați ajuns în America?
Anarhie. Inclinația către anarhie a generației tinere. În campusurile universitare, în manifestațiile așa zise spontane, unele pentru un activism ciudat, antiglobalism, altele pentru cauze cum au fost falsa cauză, viețile negre contează. După ce au fost un număr de arestări de tineri delicvenți negri în câteva orașe din state diferite, în care acei tineri nu numai că s-au opus, dar au atacat polițiștii și au fost omorâți, dintr-o dată presa a aruncat o campanie că cei arestați de poliție sunt uciși de câte ori sunt negri. Și au creat falsa poveste a poliției rasiste care omoară acești tineri. Într-unul din cazuri, polițiștii care au tras erau negri. În alt caz erau unul asiatic și unul alb. În alt caz erau doi albi. Toate cazurile au zis la investigație, s-au judecat și toate judecățile au confirmat că polițiștii au făcut ce trebuia să facă după regulament. Unii din ei au fost răniți. După aceste sentințe, au apărut manifestații destructive în toate orașele, chiar în orașe unde nu s-a întâmplat nimic, sub lozinca viețile negre contează, adică noi suntem cei care spunem contează, fiindcă voi credeți că nu contează, și au făcut distrugeri, incendieri, devastări, vandalism, atacarea polițiștilor, atacarea oamenilor obișnuiți, simpli trecători albi. Apoi sunt mișcările anarhiste din campusurile universitare. Cele mai multe din ele vor să creeze spațiu sigur. În mintea lor, spațiu sigur înseamnă că toți cei care ar putea gândi diferit de cum gândesc ei nu trebuie lăsați nu numai să vină, dar nici măcar să vorbească. Că profesorii trebuie selectați în așa fel încât să fie cei care sunt conform cu idealurile și ideologia lor, ceilalți să fie forțați de conducerea universității să părăsească, apoi cursurile să fie revizuite și acele care li se par lor că nu se... Deci, practic, e o ocupare a universității și o impunere de cenzură și de selecție cadrelor didactice de către studenții anarhiști. Ori asta e total împotriva amendamentului numărul 1 cu dreptul de expresie și dreptul de opinie.
Dar, pe de altă parte, și ei au dreptul să se exprime. Și ei au dreptul
la opinie.
Dar nimeni
nu contestă dreptul ăla. Dar nu poți să spui numai opinia mea poate fi spusă și orice altă opinie nu trebuie. Dacă între studenți au fost unii de tip conservator, au fost bătuți, obligați să plece, intimidați. Crearea spațiului sigur este literalmente o mișcare anticonstituțională. Ce a făcut conducerea universităților? De cele mai multe ori a acceptat toate astea. Intimidată, șantajat.
E un compromis?
Oribil, ieftin. Ca să nu-și piardă posturile, au zis că fac orice cer studenții. Sigur e împotriva învățământului, sigur calitatea învățământului va scădea, sigur numărul de studenți care vor veni la acele universități va scădea, sigur facultatea va avea de pierdut, dar demența lor este tolerată și se face pe cale violentă. Bâte, spargeamuri, incendieri, cocktailuri Molotov în campusul universitar.
Și asta, dar și altele, poate și situația politică, poate și mișcările anti-Trump la care asistăm. Ce sunt, de fapt, o contestare a autorității la toate nivelurile?
Majoritatea sunt recrutați, acești manifestanți sunt recrutați și plătiți. Există niște site-uri unde găsești când ai nevoie de instalatori, cineva să-ți recupere acoperișul, menajeră, cineva să fie babysitter, vopsitor, orice profesiune, există niște site-uri. Unele se cheamă Angie's List, foarte cunoscute. Au apărut anunțuri pe care le-am citit eu. Se caută tineri care vor să fie manifestanți, preferabil minorități, de vârstă 18-35 de ani, plată atât pe zi, cheltuielile de transport și hotel asigurat.
Sunt mai manipulabili?
Sunt perfect manipulabili. Iar aceștia sunt de un cinism total. Sunt gata să fie angajați de orice cauză. Marea majoritate a demonstrațiilor pe care le vedeți și sigur cele anti-Trump sunt stimulate de organizații politice, dar sunt apoi suportate de cei care pun banii la dispoziție pentru așa ceva.
Dar de ce spuneți asta totuși? Nu vi se pare, de exemplu, că promisiunile din campania electorală ale președintelui Trump, zidul de la granița cu Mexicul, politica aceasta anti-imigraționistă, cumva vin și... cumva sunt în, cum să spun, în contradicție cu spiritul Americii, care a fost construită de oameni care au venit în America.
Sunteți influențată de o presă tendențioasă. Nevoia de o graniță controlată în zona de sud a Statelor Unite e reală. 1200 de ilegali trec granița în fiecare zi. Marea majoritate ajung pe asigurări sociale.
Dar asta se întâmplă de mult.
De foarte mult. Nici Trump, nici noi, nici cei pe care îi cunoaștem și gândesc ca noi, nu suntem în anti-imigrație, suntem anti-imigrație ilegală. Știți care e prima victimă a imigrației ilegale? Imigrația legală. Nu e timp, nu sunt bani și nu sunt forțe cu care imigrația legală să fie sprijinită și practic efectuată. America e o țară de imigranți, dar sunt imigranți care au vrut să vină să facă lucruri bune. Imigranții din secolul XVIII n-au venit să ceară asigurări sociale, au venit să muncească, să aibă libertate politică și religioasă, să facă un lucru care să ridice condiția familiei lor. Imigranții ilegali nu vin cu acest gând. Imigranții ilegali, pe lângă cei care vin să muncească, și sunt, și sunt foarte buni muncitori. Sunt foarte mulți care vin numai pentru delicvență, pentru ajutorul social, se duc în statele unde sunt multe orașe sanctuar, unde orice ar face nu vor fi predați sistemului de control al imigrației, unde autoritățile tolerează violurile. Ca să rezolvi problema imigrației, trebuie să ai controlul granței întâi. Deci prima măsură este zidul de sud. Granița de nord nu poate să aibă un zid și nici nu e nevoie. Trecerile ilegale din Canada în Statele Unite sunt minime. Odată ce ai controlul granițelor, care înseamnă controlul porturilor și granița de sud, iei cele 13 milioane de ilegali, dintre care 80% sunt oameni de bine. Îi spui, vă declarați legal? Plătiți taxe ca toată lumea? Toți cei care angajează vor fi obligați să vă plătească ca pe orice muncitor american? Și după cei 5 ani obligatoriu în care demonstrați că v-ați purta cum trebuie și învățați limba la fel ca toți imigranții legali, veți deveni cetățeni, dacă veți vrea. Iar toți imigranții ilegali care nu muncesc, care iau asigurări sociale de 10 ani, care fac ilegalități sau au fost condamnați, vor fi luați de urechi și dați afară. Și fondurile și resursele umane să fie dirijate către imigrația legală. În măsurile de imigrație ale echipei Trump este schimbarea sistemului de imigrație legală de la cel bazat pe relațiile de familie, cum a fost, la cel bazat pe merite și competență, cum este în Canada și cum este în Australia.
Adică meritocrația.
Meritocrația, dar nu aristocrația, meritocrația. Și formularul are un punctaj în care intră ce grad de educație ai, ce experiență de muncă, ce specializare, în ce profesiune și în funcție de punctajul ăla vei avea prioritate.
Adică cu ce poți să contribui?
Nevoia de imigranți legali care aduc ceva țării, nu care vin să ia ceva țării, care vin să profite. Nu poți să treci la rezolvarea celor care sunt ilegali în momentul de față, cu naturalizarea celor buni și îndepărtarea celor răi, decât dacă controlezi porturile și granița de sud. Așa că presa anti-Trump, care spune că Trump este anti-imigrație, spune un neadevăr. Este anti-imigrație ilegală, așa cum sunt și eu.
De ce s-a ajuns la această situație? De ce
permisivismul de imigrație ilegală a avut un corolar economic. Mari fermieri, întreprinderile, cei care lucrau în construcții au vrut să aibă muncitori plătiți cu salariu mai mic decât americanii și cărora nu le plătesc beneficiile de asigurare medicală pentru ei și familii, de condiții de locuință, plan de pensie și altele. Era mult mai ușor să plătești cu $6 pe oră în loc de $24 pe oră și nicio altă cheltuială. Și cum aveam cea mai mică nemulțumire, îl dădeai afară și 10 se îmbulzeau să vină în locul lui. Dar acei antreprenori au fost anti-americani. Aia n-au salvat imigranții. Au abuzat, plătindu-i prost, și în același timp au fost anti-americani, fiindcă au luat locurile de lucru pentru americanii care ar fi putut ocupa locurile alea, dar ar fi cerut să fie plătiți la nivelul care ar trebui să fie plătiți. A fost o speculație. În același timp, în Mexic și în America Centrală sunt niște condiții oribile. Pentru unul care vine să-și salveze familia, și noi am avut muncitori de ăștia aduși de diverse filme și i-am cunoscut, cei mai mulți sunt oameni decenți, cinstiți, respectoși, muncitori impecabili, îndemânatici, care se mulțumesc cu puțin, care nu cer mare lucru și ne-au și explicat. Eu iau $10 pe oră, la sfârșitul zilei am $80. Eu trăiesc din 10, plătesc chiria într-un apartament în care stăm 15, care este $60 pe lună și restul îi trimit familiei care moare de foame. Nu poți să nu respecti oamenii ăstea, dar de ce să nu-l aduci la nivelul la care ar trebui să fie, și la fel să-i aduci pe cei care merită să fie aduși, să înzdrăvenești imigrația legală, să faci ce-i tradiția americană și să corectezi aberația care este imigrația ilegală.
Recent citeam un articol în The New York Times, vorbea despre zone preponderent democrate, da? Votanți cu Partidul Democrat, care au votat cu Partidul Republican, respectiv cu președintele Trump, și care vorbeau despre, în termeni foarte elogioși. Această idee de a face din nou America great, măreață, se pare că
prinde.
Reușește.
Primul an este un an de succes. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu economia. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu bursa. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu popularitatea. La sfârșitul campaniei electorale, când a fost ales președinte, indicele de popularitate, deci de acceptare, al lui Trump era 34%. Știți cât a fost în ziua în care am plecat în America?
Adică acum o săptămână.
Da, 50%. Asta s-a întâmplat într-un an. Asta nu se întâmplă dacă lucrurile nu sunt bune. A fost o mulțime de măsuri bune. Și suprimarea totală a imigrației de orice fel din țările care generează terorism. 7 țări. Toată presa de stânga s-a opus. A spus, e rasism. Cum e rasism? Când 80% din aceia erau potențial teroriști. Irak, Siria, Iran. De ce era greșită măsura lui Trump? S-au găsit judecători care să suprime interdicția asta în anumite teritorii, dar au fost învinși de lumea din jur și de atmosfera politică. Este a doua oară în istoria politică a Americii în care un mare număr de democrați se deplasează către republicani. Prima dată a fost când a fost ales Reagan prima dată. De aceea ei sunt numiți încă Reagan democrați. Și acum li se spune Reagan democrați, nu li se spune Trump democrați. Reagan a fost ales după incompetentul Jimmy Carter, un om cum se cade, de bine, inteligent, religios, respectos cu legea, un președinte slab, care să întâmple dezastrele cu Iranul și cu ostaticii, care a adus țara într-o situație economică oribilă, dobânzile erau de 15-17%, care n-a știut să rezolve criza petrolului din conflictele cu Orientul Mijlociu și s-au deplasat o mare parte a electoratului democrat, care e majoritar, și a fost ales Reagan, care a fost, după mine, cel mai mare președinte american după al doilea război mondial. Apoi, democrații au o dominație mare în cele două camere ale Congresului și începem campania din 2016 cu o supremație și o dominație a Hillary Clinton, care ține toată campania afară de ultima săptămână. Și în care aproape nimeni nu i-a dat șanse lui Trump. Dar Trump, dacă ne uităm înapoi, a făcut câteva lucruri pe care nu le-a făcut nimeni în istoria politică a Americii. În primul rând, este primul om care n-a fost în nicio funcție politică, care ajunge președinte fără să fost nici guvernator, nici senator, nici congresman, nimic. A fost numai un om de afaceri. Apoi, a învins în preliminarele republicane 16 politicieni cu experiență, între care 3 erau absolut remarcabili.
Pentru că este un om care știe să vorbească pe înțelesul omului obișnuit, cum se spune?
A venit cu un plan corect despre imigrație, despre economie, despre refacerea forțelor militare, despre desființarea regulamentelor care blochează economia. Planul pe care l-a prezentat despre suprimarea reformei sistemului de asigurări medicale numit Obamacare și înlocuirea lui cu unul mai bun, toate acestea au fost foarte clar exprimate în campanie electorală și au modificat electoratul. Și în primul an au fost aplicate o parte din ele, inclusiv reducerea de taxe, care a fost masivă. Taxele pe profitul în companiilor au scăzut de la 35% la 21%. Companiile care deplasaseră economia americană în străinătate au început să se întoarcă. Capitalul care a fost blocat în străinătate în depozite de companiile americane care acționau în alte țări a început să fie repatriat.
Dar acolo justificarea a fost că forța de muncă e mai ieftină și per total, deci produsele vor fi mai ieftine. Acum nu...
Și pentru că profitul era taxat la valoarea asta. Dar adăugând transportul acum, în toate acele țări, forța de muncă nu mai e cu 25 de cenți ora cum era cu 30 de ani, ci e cu 8 dolari ora. Când profitul tău nu va mai fi taxat atât de drastic, era cea mai mare taxă pe profit de companie din lume, 35%, făcută de democrații americani. Capitalul repatriindu-se, statul ia 21% din capitalul ăla pentru fiecare dolar care intră în țară. Dar nu intră sute de mii de dolari, intră trilioane. Capitalul depozitat în sănătate este estimat la 5 trilioane de dolari. Mult mai mult decât există în circulație în Statele Unite. Dar alte companii care anunțaseră proiecte să facă noi întreprinderi în diverse locuri, le-au anulat și le-au înlocuit cu proiecte să facă aceleași întreprindere pe teritoriul american, unde li s-au dat facilități de taxe. Într-o formulare simplă, Donald Trump e un om cu multiple defecte personale. Personalitate, caracter, abilitate de a vorbi, greșeli de exprimare, stil de coafură bizar, uneori aroganță, comportament de om care a fost bogat foarte multă vreme. Acestea sunt realități și sunt criticabile. Dar programul cu care a venit la alegeri și experiența primului an de președinție sunt apreciate de oamenii normal la cap din Statele Unite și fac această curbă ascendentă a popularității și apoi au făcut voturile decisive în state care votaseră democrat de 30 de ani, cum e Pennsylvania. Michigan n-a votat un președinte republican niciodată și a votat pe Trump. De ce? Pentru că oamenii își pierduseră slujbele, pentru că întreprinderile plecaseră din statele alea în diverse țări. În Virginia de vest, programul de protecție a mediului al democraților închisese toate exploatările miniere pentru cărbune.
Pentru că dăunează mediului.
Există o tehnologie de transformare a cărbunelui primitiv în așa zisul cărbune curat, care nu poluează mediul. Adăugând exploatării miniere, condiția obligatorie să-l transformi în cărbune curat e mai bun decât petrolul. Ați auzit pe cineva că spune să desființeze termocentralele pe petrol?
Și nu este totuși mai scump totul până
la
urmă?
Nu este dacă e la tine în țară. Ar fi mult mai scump dacă îl importi.
Dar îl plătești pe muncitor la nivelul muncitorului american.
Sigur. Dar până la urmă iese profit. America s-a mișcat în ultimii câțiva ani de la o țară care importa majoritatea petrolului și produselor petroliere într-o țară care exportă produse petroliere și care curând va deveni producătorul numărul 1 de petrol și gaze naturale din lume.
Sunteți deci optimist?
Sunt foarte optimist pentru mersul economic al Americii, care este bazat pe un program pe care l-am citit în amănunțime, rând curând știu ce vorbesc. O mulțime din oamenii care fie că sunt de acord cu Trump, fie că sunt împotriva lui Trump, n-au citit aceste programe. Nu știu ce vorbesc. Dar programul electoral, care putea să fie o simplă promisiune, a fost aplicat așa cum a fost prezentat în primul an de președinție. Și cu greutate a fost întâmpinată modificarea legii asigurării medicale, care n-a putut fi votată încă și care va fi probabil votată foarte curând. Cea mai mare parte a oamenilor care muncesc, plătesc taxe și vor ca copiilor să aibă un viitor bun. Spun acum, la sfârșitul primului an de președinție al lui Trump, Trump face ce spune.
Dar Obama chiar avea o componentă, cum să-i spunem, umanitară. Asigura asistență medicală, asigurare medicală și pentru oamenii care nu își permiteau să o plătească.
Obamacare a avut două lucruri admirabile în proiect. Unul a fost universalitatea asigurării medicale, care este absolut indispensabilă unei națiuni. A doua a fost că niciunul din asigurați care avea deja o boală nu poate fi taxat mai mult decât un om normal. Se cheamă taxarea excesivă a bolii preexistente. Această parte a fost menținută. Universalitatea nu.
Și nu e rău?
Dar n-a fost realizată, știți de ce? Pentru că a introdus penalizările. Un sistem care asigură întreaga națiune nu poate să reziste decât dacă predomină în masa de asigurați, asigurații sănătoși și care au nevoie de foarte puțină îngrijire medicală. Și s-au hotărât că trebuie să introducă o penalizare financiară a celor care refuză să se asigure, care e în primul an $90 pe an, în al doilea 150, în al treilea 300 sau nu știu cât. Masa de asigurați bolnavi sau cu nevoie de îngrijire medicală nu poate genera banii din care să fie. Deci banii vin cu precădere din masa de cei care folosesc puțin sistemul medical, dar plătesc asigurări ca și ceilalți. În plus, statul este cel care asigură banii pentru cei care ar vrea să se asigure, dar nu au mijloace. Toți cei care nu au mijloace și n-aveau asigurare s-au asigurat. Deci sarcina financiară a statului a crescut foarte mult. Toți tinerii sau majoritatea tinerilor care muncesc au venit, dar sunt sănătoși, mai ales dacă nu au copii, nu s-au asigurat pentru ei și neveselor, fiindcă au zis e mai ieftin la cât de mult a crescut costul asigurării medicale, e mai ieftin să plătesc penalizările. Acest lucru n-a fost anticipat, dar cei rămași au fost dintr-o dată în lipsă de bani. Ce s-a întâmplat? Companiile de asigurări au ridicat prețul asigurărilor. Alți oameni au devenit incapabili să plătească și au ieșit. Obamacare este un dezastru ca realism. Intenția bună, care am admis-o, e umanitară. E necesar să iei pe toți asigurări. Intenția bună nu înseamnă că e succes până când nu se bazează pe o realitate care îți dă voie să faci ce ai spus că faci. Și toți cei care au rămas în sistem plătesc cu asigurare mai mare, creșterea au fost de 60%, de 70% și în multe state n-au mai rămas companii de asigurare, fiindcă n-au putut să facă față sau au dat faliment. Deci un proiect poate bine intenționat, dar prost gândit financiar, să prăbușești. N-are cum altfel. Legea de bază a capitalismului. Nu poți să realizezi profit, nu poți să faci viabil sistemul, ieși de pe piață.
Cinic, dar asta este capitalismul.
Și necesar pentru sănătatea economiei.
Diaspora la Radio România Cultural.
Domnule doctor Martinez Martin, este o plăcere ca întotdeauna să vorbim, dar va trebui să terminăm. Și haideți să terminăm exact cum am început, gândindu-ne la medicina secolului 21. Și ultima idee pe care o să vă rog să o dezvoltați puțin este cea a medicinei legată sau dependentă de tehnologie. Ați pus în prezentare și ați oferit și exemple. Vom deveni foarte tehnologizați în ceea ce înseamnă medicină, tratament, relație medic-pacient. Unde vedeți cea mai mare influență a tehnologiei?
Bolnavii vor fi monitorizați de la distanță cu dispozitive electronice digitale de toate tipurile, unele chiar incorporate. Nu va mai fi nevoie să ții bolnavi în spital ca să-i tratezi. Îi poți monitoriza de acasă sau de unde sunt și ce fac. Poți să afli imediat care e situația lui, cum te-ai duce la vizită. Numai te uiți la un ecran și în același timp ai cameră de luat vederi, îl vezi, vorbești cu el, pui întrebările, îți răspunde. Și pentru examenul obiectiv necesar, cum ar fi ascultarea, ciocănirea toracelui, sensorii îți spun restul.
Asta va fi bine și pentru pacient, dar va fi și o presiune economică mai mică pe sistem.
Absolut va fi mai puțin, costul va fi mult mai mic. Acest lucru îți va da șansa să poți modifica tratamentul acestui bolnav în fiecare zi de o nersă foarte specializată, fără să mai aducă doctorul în decizie. Parametrii și ghidul ei de conduită va face scazi diureticul la atât, mărești medicația de tensiune arterială, pentru că ea are graficul tensiunii arteriale pe ultime 24 de ore în fiecare zi. Acum nu-l avem nici măcar în spitale la fiecare bolnav. Deci scoatem bolnavii din spital, îi eliberăm, îi monitorizăm într-un mod eficace, schimbi modalitatea de tratament printr-o urmărire zilnică, nu 7 zile cât stai în spital, tot timpul. Și faci sistemul mai bun, mai rapid și mai eficace economic. Asta e o categorie. Apoi schimb structura spitalelor. Spitalele nu vor fi niște hoteluri imense, n-au nevoie. Vor avea servicii de primire și de urgență care vor putea face acolo totul, inclusiv intervenții chirurgicale de urgență. Serviciile de recuperare, de reanimare și de refacere după intervenții pentru 24 de ore adiacente și multiplele servicii de diagnostic cu toată tehnologia posibilă. În rest, spațiul de spitalizare dispare. Doctorii vor lucra cu foarte multă telemedicină și vor fi capabili să aibă grijă de bolnavi din teritoriul apropiat sau să participe la diagnostic și îngrijirea unora transnaționali sau transcontinentali. Medicina nu va mai avea limitele geografice. Nu va fi imposibil să consulți un specialist din Tokyo, singurul specialist într-o boală rară, pentru un contact foarte simplu. Și el privește bolnavul prin intermediul senzorilor camerelor de luat vedere, are toate datele, spune diagnosticul și îți dă direcția în care trebuie să te duci. Tehnologizarea asta schimbă total structura, arhitectura sistemului medical. Apoi am prezentat un capitol destul de mare în care am spus că una din marile neîmpliniri ale medicinii secolului trecut a fost imposibilitatea de a vindeca bolile cronice, bolile de durata unei vieți. În capul listei, diabetul. În capul listei, Alzheimer și așa mai departe. Și am arătat că în acest secol cheia cu termenul de bolt, cheie de boltă a ce vor face pentru bolile cronice este celula stem. Folosind celulele stem vei putea fabrica celule noi, țesături noi, organe noi. Și de acolo derivă foarte mult. Dacă îndepărtezi bolile cronice, resursele economisite prin asta sunt uriașe. Sunt mult mai mult decât producția economică a națiunii. Deci ăla va fi un lucru total nou și total secolul 21. Folosirea celulor stem în transformarea țesutului mort miocardic în țesut viu, în îndepărtarea sechelor de accident vascular cerebral, în bolile nervilor periferici, în traumatismele măduvei spinării, în crearea de așa zis rinichi artificial, care de fapt va fi o combinație tehnico-biologică, și în alte locuri care până acum erau subiecte de literatură științifico-fantastică și sub ochii noștri au ajuns în faza să devină realități chiar mâine. Și am mai vorbit acolo de un lucru care este neglijat de foarte multă lume. Progresul medical depinde enorm de cost. Costul medicinii care vine e uriaș. Și alocarea de bugete de stat limitate pentru asta nu va fi niciodată suficientă. Și promisiunea de asistență medicală universală nu va putea fi însoțită de asistență medicală totală și se vor face restricții, limitări sau refuzuri, fie generate de vârstă. O să zic că nu o să facem un transplant renal la bolnavul ăsta care are 70 de ani și limita e 65. Asta ar trebui să dispară. Un om sănătos de 70 de ani nu este transplantat, dar un om aproape moribund de 39 este.
Și printre limitări vedeți și aspecte etice? Și ce probleme sau care sunt pericolele la care totuși ar trebui să fim atenți?
Sunt multiple pericole. Medicina genetică, iar o caracteristică a acestui secol, poate fi folosită greșit sau cu scopuri criminale. Clonarea oamenilor nu este numai un subiect pentru articole de senzație. Clonarea oamenilor, care este ilegală, în toate țările au semnat convenția, poate fi făcută de indivizi responsabili care lucrează în secret și pe care nu îi poți descoperi. Medicina genetică cu intenția de a modifica rasa umană poate fi criminal. Sunt multiple zone în care medicina poate fi rău aplicată sau aplicată cu intenții criminale. Cu cât mai mult mijloacele, cu cât mai mult vei avea mijloace de care nu dispuneai cu 30 de ani în urmă.
Și atunci, cu atât mai mult, problemele etice vor fi mai importante. Vor deveni limitative, să spunem așa?
Problemele etice în medicină au existat întotdeauna. Una care crește sub ochii noștri e eutanasia, dar eutanasia nu e nouă, eutanasia medicală, dar crește sub ochii noștri. Dar am să vă dau exemple de lipsă de etică medicală în America în anii 1960, de care eu am aflat citind literatură, după ce am dat peste un articol în care am găsit ceva în care n-am putut să cred că e adevărat. Era vorba de sterilizarea fără consimțământ a pacienților. Erau chirurgi rasiști în state rasiste care aveau o pacientă neagră de 18 ani sau de 20 de ani și care trebuia operată pentru un chis de ovar. Și când deschidea abdomenul ca să rezolve chisul de ovar, lega trompele uterine, fără să-i spună. Asta s-a întâmplat când e dincolo de orice etică medicală, fără îndoială. E transformarea ideilor retrograde politice într-o practică. Pe ce scară s-a întâmplat, nu știm, nu vom ști niciodată. Au mai fost lucruri. Un grup de bolnavi negri au fost infectați cu sifilis intenționat pentru a urmări evoluția naturală a sifilisului în anii 30 și a îmbunătăți tratamentul aplicându-le la fiecare grup dintre ei diverse tratamente ca să-l găsească pe cel mai eficaț. Deci asta se numește experimentare pe oameni. A fost făcut în Statele Unite. Sigur că a fost ilegală și nedeclarată, dar a durat ani să fie demonstrată. Pacienții au fost recompensați de stat în cea mai mare măsură, dar nimic nu poate recompensa asta. Dar au încercat să atenueze dezastrul care li s-a făcut și felul în care au fost tratați. A mai existat practica reducerii pedepsei cu închisoarea la cei care erau voluntari pentru studii clinice de droguri noi, unele chiar periculoase. E adevărat că ei dădeau consimțământul, dar nu pot, de-aia fiecare studiu mare medical astăzi are un comitet de etică care îl poate întrerupe la orice moment și nu numai pentru lucruri flagrante ca asta, îl poate întrerupe dacă între grupul martor și grupul tratat, cei cu tratament adevărat se duc la niște rezultate atât de mari, atât de mult superioare celorlalți, nedreptatea celor lăsați fără tratament nu trebuie lăsată să continue și studie întrerupt și sunt toți tratați. Ori asta se face prin comitetul de etică care supraveghează studiul pe toată durata lui. Dar comitetele de etică n-au existat întotdeauna, au fost introduse acum vreo 30 de ani.
Dar poate fi privit așa, ca tocmai limitând atunci progresul, cunoașterea?
Nu, nu. La momentul în care diferența asta între cele două lucruri s-a creat, trebuie să fie destul de date ca să spui, recomand acest tratament, astea sunt cifrele și acum accept aprobarea ca să-l dau la toată lumea. Când lucrurile progresează în acest grad, nu trebuie să termini, să completezi studiul așa cum a fost conceput pentru încă 3 ani. Pentru că e de ajuns în timp ce dacă l-ai continua, toți martorii vor fi nedreptățiți și li se va scurta viața.
Ultima întrebare. Ce v-ați dori să se întâmple în medicină în timpul vieții dumneavoastră? La ce v-ați dori să fiți martor?
Regenerarea de organe. Acolo e cheia. Regenerarea de organe. Prin celule stem se poți face ficat nou, rinic nou, creier nou, măduva spinării nou. Regenerarea de organe aplicată în terapia de zi cu zi. Ea este încă în fază de loturi experimentale. Nu este bine începută și bine pusă pe calea de dezvoltare, dar nu suntem în fază de aplicare în masă. Și eu cred că regenerarea de organe va fi marele câștig.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Repet, ca de obicei, este o adevărată încântare.
Mulțumesc.
Și acum o să fie ultima idee, apropo de conferința de la care am pornit discuția, de ce este nevoie să ne expunem noi publicul la astfel de întâmplări, cum a fost acest ciclu de conferințe?
M-am așteptat ca multe din lucrurile pe care le-am pus în expunere să nu fi fost cunoscute. Dar nu m-am așteptat ca atât de mulți să-mi spună că au auzit prima dată de ele. Și atunci de aici derivă nevoia. Cea mai bună cale de a face oamenii mai buni, mai drepți, mai activi, mai productivi, mai intenși, mai dedicați, este informația. Eu am venit cu un eseu despre cum e medicina secolului 21 și mai ales cum poate să devină și am adus un număr de exemple și date și eram convins că pentru unii vor fi noutăți, dar nu m-am așteptat să-mi spună aproape toți cei care m-au felicitat. Am învățat atât de mult și am aflat atâtea lucruri noi. Habar n-aveam de atât de multe lucruri. Ori asta este, pe de o parte, o bucurie și o satisfacție, pe de altă parte, un avertisment că e nevoie de mult mai multă informație și că ce am făcut eu e o picătură într-un loc care ar trebui să fie umplut un bazin întreg.
Mulțumesc, poate vă așteptăm la anul din nou.
Nu știu, e mult prea mult până la anul.
Diaspora cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară, care poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro. Vă reamintesc, invitatul meu a fost medicul american de origine română, Martin S. Martin.